Eksôdôsy toko fahaenina ambin'ny folo. Ary tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa taorin'ny alàny tany amin'ny tany Egipta dia nifindra niala tao Elima ny fiangonana, dia nizanak' Israely rehetra ka nankany amin'ny efitra Sina izay eo anelanelan'ny Elima sy Sinay. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany anefitra ny fiangonana, dia nizanak' Israely rehetra ka nanao taminy hoe: inay anie izahay mba matin'ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka teo anilan'ny fandrahokena ka nihinan-kanina ho voky? Fa nitondra anay nivoaka ho aty anefitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: indro izaho handatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo, dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza hoaniny isan'andro izahako toetra azy, na andeha manaraka ny lalàko izy na tsy. Ary raha mby amin'ny andro fahenina dia amboariny izay azony ary isindroa toraka izay angoniny isan'andro. Ary hoy Mosesy sy Arona tamin'ny zanak'Israely rehetra: anio hariva dia ho fantatrareo fa Jehovah no nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha mpitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitr'i Jehovah, fa efa reny ny fimonomonona anareo tamin'i Jehovah. Fa izahay moa no inona no imonomonona anareo? Ary hoy koa Mosesy: ho hitanareo izany raha omeny Jehovah hena hohanina ianareo anio hariva ary mofo avoky raha mpitso maraina. Fa efa reny Jehovah ny fimonomonona anareo, izay nimonomonona anareo taminy. Fa izahay moa no inona? Tsy izahay no imonomonona anareo fa Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona: lazao amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe manantona eo anatrehan'i Jehovah, fa efa reny ny fimonomonona anareo. Ary raha Arona mbola niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra dia nijery nanatrika ny efitra izy ireo, ka indro ny voninahitr'i Jehovah ny seho teo amin'ny rahona. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: efa reko ny fimonomonona ny zanak'Israely ko mitenena aminy hoe anio hariva dia hihinan-kena ianareo, ary raha mpitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah Andriamanitrareo. Ary noho ny hariva dia niakatra ny papelika ka rakotra azy ny toby, ary noho ny maraina dia nisy ando manodidina ny toby, ary noho ny ala ny ando dia indro nisy zava-madinika boribory teny amin'ny efitra, madinika toy ny fanala amin'ny tany. Ary rehefa hitany zanak'Israely izany dia nifanontany hoe izy: ino ny tony? Satria tsy fantany ireny. Dia hoy Mosesy taminy: itony no mofo izay nomeny Jehovah ho fihinanareo. Izao ny teny izay nandidiany Jehovah: samia manangona azy ianareo arak'izay tokony ho laninareo avy, dia irany vata homery avy ho amin'ny isan'olona araka ny isanareo. Samia mitondra ianareo rehetra ho an'izay eo andainy avy. Dia nanao izany ny zanak'Israely, ka samy nanangona, ny sasany nanangona be ary ny sasany kosa kely. Ary raha nafatrany tamin'ny vata homera izany dia tsy nanana amby ny nanangona be, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Samy nanangona arak'izay fihinany avy izy. Ary hoy Mosesy taminy: aza misy mamela sisa hotramaraina. Kanefa tsy mba nanaraka ny teniny Mosesy izy, fa namela sisa hotramaraina ihany ny olona sasany. Dia niteraka olotra izany ka maimbo, ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. Ary nanangona ny mana isa-maraina ny olona, dia samy arak'izay fihinany avy. Ary nonona fana ny andro dia levona ireny. ary nohony tamin'ny andro fahenina dia nanangona avy sasaka noho ny isan'andro ny olona dia indroan'ny vata homera ho an'ny isan'olona avy dia avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'ny mosesy ary hoy mosesy taminy izao no lazain'i jehovah raha ampitso dia tena andro fitsaharana masina ho an'i jehovah koa manendasa izay endasinareo ary mahandroa izay andrahoinareo ary izay sisa rehetra dia avelao ho anareo ho tehirizina ho tramaraina dia namela izany ho tramaraina izy araka izay nandidiny mosesy ary tsy mba maimbo na niteraka olotra izany ary hoy mosesy hano ireny anio fa sabata ho an'i jehovah anio ka anio no tsy hahitanareo azy any an-tsaha henemana no hanangonanareo azy fa sabata ny andro fahafito ka dia tsy hisy amin'izany ary nohony tamin'ny andro fahafito dia nisy olona nivoaka hanangona fa tsy nahita na dia kely akory aza ary hoy jehovah tamin'i mosesy mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko saino fa jehovah no nanome anareo ny sabata koa izany no hanomezany anareo mofo ampy ho indroa andro amin'ny andro fahenina samia mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo ka aoka tsy hisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito ary ny anarany dia nataon'ny taranak' israely hoe mana ary tahaka ny voandrafy izy sady fotsy ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely ary hoy mosesy izao ny teny izay nandidian'i jehovah analao eran'ny vata homera izy ho tehirizina hatramin'ny taranaka reo faramandimby mba ho hitany ny mofo izay nampihinanoko anareo tany anefitra raha nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany egipta ah ary ho mosesy tamin'ny arona makavy lany ka asiomana eran'ny vata homera eo anatiny dia apetrao eo anatrehan'i jehovah mba ho tehirizina hatramin'ny taranaka reo faramandimby ary araka izay nandidian'i jehovah any mosesy no nametrahany arona izany teo anatrehan'ny vavolombelona mba ho tehirizina ary ny zanak'israely nihinana mana mandritry ny efapolo taona mandra-pahatonga ny tany amin'izay tany misy monina eny mana no nohaniny mandra-pahatonga ny tany amin'ny sisiny tany kanana ary ny homera dia ampahafolo ny vata efaha